galab wanaagsan dhegeystayaal, halkani waa Washington. Kula soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Waa maalin jimca ah bisha Abriil la waa koo sanadka 2016 waxaadna naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirbaan iyo boga voasomali.com idaacaddayda galabta waxaa halkan si wada jiray idinka daadahaynaya Caashe Ibraahin Aadan, Caashe Cuud iyo Anwar Ismaaciil Xuseen Farjar.
Badaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimada waxaa ka mid ah barnaamijka faaqdaada toddobaadka aan kaga hadlayno doorashada madaxweynenimo ee dalka Djibouti ka dhacaysa toddobaadka dambe.
Horta saboolnimo adag baa jirtay Djibouti. Waa in reer wal oo reer Djibouti waa in dheeriga dabka loo saaro. Si dheer waxa la dhowrayaa waddanka Djibouti barnaamijka socda. Waa barnaamijka waa in jeebka ummada iyo dhariyaha dadka reer Djibouti ee saboolka laga dareemo.
Fikrad baa loo baahan yahay. Maanta deen oo dulkan Djibouti na betruna iminka han lahayn oo waxba lahayn waa mashaakil weyn.
Sidoo kale waxaad degaysan doontaan warar ku saabsan Soomaaliya, barnaamijkii amuuraha Islaamka iyo qodobo kale. Marka hore si waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa jimcahan ka hadli doona gunaanadka kulanka maalintii labaad uguna dambeysa ka socda magaalada Washington ee looga hadlayo amniga nukliyeerka, kaas oo ay ka qayb galayaan hoggaamiyasha ugu awoodda badan caalamka. Hoggaamiyaha dalka Mareykanka ayaa sheegay maalintii Khamiista ee shalay in iyada oo lagu baraarugayo weerarada horay u dhacay oo ku jiro kii magaalada Brussels dhawaan ka dhacay, in aanay jirin oo keliya ahmiyad weyn oo ku saabsan mowduuca nukliyeerka, ay sidoo kalena jirto in baahi loo qabo ama loo baahan yahay in la baabi'iyo guud ahaan argagixisanimada.
Warbaahinta dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay in Kuuriyada Waqooyi ay xeebta bari ee dalkaas ku tijaabisay gantaal kale, taasi oo ah tijaabadii ugu dambeysay dhowr tijaabo oo ay sanadkan samaysay. Tijaabadan ayaa muujinaysa xiisad sii kordhaysa oo u dhexaysa Pyongyang, Seoul iyo weliba isbahaysiga reer galbeedka ee Kuuriyada Koonfureed taageera. Wakaaladda wararka Kuuriyada Koonfureed ee Yonhap ayaa sheegtay in gantaalkan ay tijaabisay Kuuriyada Waqooyi loo riday dhinaca badda Jabaan. Wasaaradda Gaashaandhigga Kuuriyada Koonfureed ayaa wakaaladda wararka ee AFP u xaqiijisay tijaabadan, hase ahaatee waxa ay sheegtay inaysan xog dheeri ah ka haynin inta uu la eg yahay ridada gantaalkan. Kuuriyada Waqooyi ayaa tan iyo bishii January ee sanadkan samaysay dhowr tijaabo, iyada oo ka jawaabaysa cunaqabateyno cusub oo qaramada midoobay ay saartay sababo la xidhiidha barnaamijkeeda hubka nukliyeerka.
Maxkamadeynta laba wariye oo u dhashay dalka Turkiga ayaa mar kale bilaabantay iyada oo labada eedaysana ay wajahayaan eedeymo la xiriira basaasnimo iyo garabsiin hay-ad argagixiso ah, taasoo sal looga dhigay tabintoodii ku saabsanayd in dowladda lagu eedeynayo in ay si qarsoodi ah hub ugu gudbiso dalka Siriya. Dhegeysiga maxkamadda oo ay albaabada u xirnaayeen ayaa waxaa lagu qaadayaa madaxa tifaftirka ee wargeyska jamhuuriya Kan Dundar iyo madaxa xafiiska Ankara ee isla wargeyskaasi Erdem Gul. Waxaa laga yaabaa in labaduba ay mutaystaan xabsi madaxaha ku furto haddii lagu helo eedeymaha loo haysto. Dacwadooda taas oo dhalisay dareen caalami ah oo ku saabsan xorriyadda warbaahinta ayaa bilaabatay jimcihii hore, laakiin waxaa dib loo dhigay ilaa iyo toddobaadkan kadib markii qareenno mucaarad ah iyo siyaasiyiin ay iska dhagamariyeen amarka garsoorka ee uu qolka maxkamadda uga dhigayay in laga dhigo mid ka madax bannaan dadweynaha.
Booliska dalka Hindiya ayaa sheegay inay xabsiga dhigeen ilaa 5 mas-uul oo ka tirsanaa shirkad dhisaysay bridge dumay maalintii Khamiista. Biriijkan oo ku yaalla magaalada dhinaca bari ku taalla ee Kolkata waxaa ku dhintay ugu yaraan 23 qof, halka ay ku dhaawacmeen 80 qof oo kale. Xadhigga mas-uuliyiintan ayaa ka dambeeyay kadib markii ciidanka booliisku uu sheegay in ay fureen dacwad ka dhan ah shirkad dhisme. Javed Ahmed Khan oo ah wasiirka isku duwa arrimaha masiibooyinka ee gobolka West Bengal ayaa sheegay in tirada dhimashadu ay suuragal tahay in ay kor u kacdo.
Galab jimca wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasto aad naga maqlaysaan. Ugu yaraan laba qof ayaa ku dhimatay, ku dhawaad 20 kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax xalay ka dhacay masaajid ku yaalla magaalada Baladweyne. Qaraxa ayaa dhacay xilliga salaad cishaha, waxaana uu ka dhacay masaajid ku yaalla xaafadda Holwadaag ee magaalada Baladweyne. Faahfaahinta qaraxan waxaa Baladweyne ka soo diray wariyaha V O A Xuseen Xasan Dhaqane.
Labada qofood ee geeriyootay iyo 19 kale ee dhaawacyadu ay soo gaareen ayaa waxay ku jireen salaadda cishaha masjid ku yaalla xaafadda Holwadaag ee magaalada Baladweyne. Dadka dhaawaca ah iyo kuwa dhintay ayaa dhammaantood waxay ka tirsanaayeen kooxdiimeedka takfiir. Qaar ka mid ah jamaacadii masjidka joogtay xilliga qaraxa uu dhacayay ayaa waxay sheegeen in bambaano daaqada laga soo tuuray, kadibna qofkii falka fuliyay uu goobta ka cararay. Dadka waxyeelada dhaawaca ay soo gaartay ayaa waxaa la dhigay isbitaalka Baladweyne, sida uu V O A u sheegay agaasimaha isbitaalka Axmed Maxamed Khaliif.
Dhaawacyadu
maxay kala ahaayeen?
Dhaawacyada qaarba noocay waa isku jiraan. Laba qof, laba ka mid ah horta labartamiya caloosha wax ka gaareen, qaliin lagu sameeyey caloosha.
Haye,
laba kaloo ka midana waxaa la gashay tubaa la gashay feera sidii loo soona. Qaar kalena waa isku jiraa jajab iyo firro iyo qaar maarta dhaawacooda fudud yahay. Marka laba 19 ka mida waa baxaanba waa dib u noqdeen. Bamaana waa tuurayeen daaqada masaajidka anagoo salaada ku jirno oo ragacada u dambeysay la taagayahay ayaa bam daaqada laga soo tuuray. Kabaadina inta bamkaas ku aaday waxa weeye dhammaantood dhaawacay dhimashay noqdeen.
Ma jirto ilaa iyo xilligan wax war ah oo kasoo baxay laamaha amniga ee ku aadan weerarkii ka dhacay masaajid ku yaalla xaafadda Holwadaag. Mana jirto ilaa iyo xilligan cid sheegatay mas-uuliyadda weerarka. Waa markii ugu horreysay ee fal noocaasi ah uu Baladweyne ka dhaco. Horaantii 2012 ay ahayd markii tiro ka mid ah kooxda takfiir lagu dilay magaalada Baladweyne. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Baladweyne.
galab wanaagsan idilahaan tiin ballaanta afka Soomaaliga ee V O A Washington idinka imanaysa iyad nagala socotaan. Jimcahan maanta ah jimcihiisa toddobaad ka dambe waxaa dalka Jabuuti looga dareerayaa doorashada madaxweynenimo ee dalkaasi oo ay ka qayb gelayaan 6 murashax oo uu ka mid yahay madaxweynaha talada haya Ismaaciil Cumar Geelle oo waddankaasi soo xukumayay 17 sano. Murashaxiinta qaarkood ayaa dhaliilo u soo jeedinaya dowladda iyo waxqabadkeeda. Waxaa sidoo kale ay murashaxiinta madaxweynenimo ka cabanayaan maalmihii lasoo dhaafay in sawirada murashaxiinta aan lagu dhejinin waraaqaha codbixinta. Haddaba goordhow waxaa inoo soo socda waraysi ay dowladdu kaga jawaabayso qaar ka mid ah eedaha mucaaradka, balse marka hore Ramadaan Muuse ha inoo soo jeediyo barnaamijka Faaqidada Toddobaadka intiisa kale oo uu ku marti qaaday qaar ka mid ah murashaxiinta.
Barnaamijka faaqidada ee jimcaan waxaynu ku soo qaadanaynaa qaar ka mid ah 6 musharax ee u taagan doorashada madaxweynaha Jabuuti, iyadoo haatan hal toddobaad oo kaliya uu ka hadhsan yahay 8 April oo ah jimcaha soo socda oo ay codayn doonaan dadweynaha reer Jabuuti. Ololaha doorashada ayaa galay maalintii 8-daad iyadoo ay hadhsan yihiin 5 cisho oo lagu sii gudajiri doono ololaha doorashada madaxweynaha. Dooda waxaynu kaga hadli doonaa barnaamijyada siyaasadeed ee ay soo bandhigeen musharaxiintu marka Jabuuti, sababaha qoliyaha mucaaridku ay ugu guuleysan waayeen inay soo diyaariyaan oo ay ku midoobaan musharax kaliya oo dhammaan ay daba joogsadaan, iyo heerka ay taagan tahay kalsoonida ay ku qabaan natiijada codbixinta. Dooda waxaa nagala qayb galaya Xasan Idris Axmed oo ah musharax madax bannaan oo horey u ahaan jiray danjire ku soo bislaaday arrimaha diblomaasiyadda, Maxamed Daawud Shiixim oo ah mid ka mid ah labada musharax ee isbahaysiga mucaaridka USN oo muddo dheer shaqooyin sare ka soo qabtay wasaaradda maaliyadda Djibouti iyo Jaamac Cabdiraxmaan Jaamac oo loo yaqaan Jaamac Cabdiraxmaan Andoole oo ah isna musharax madax banaan ahna sharci yaqaan waay aragu ah arrimaha garsoorka iyo cadaaladda dhamaantiin ku soo dhawaada barnaamijkeena faaqidada jimcaha iyadoo markii hore aynu wada dhageysanayno warbixin ka warramaysa xaaladda doorashada 8 April oo ah jimcaha soo socda dadweynaha reer Djibouti ayaa u dareeri doona codbixinta ay ku soo dooranayaan madaxweynaha hoggaamin doona Djibouti 5 sanadood ee soo socda waqtigan waxa si xoog leh loogu guda jiray Djibouti ololaha doorashada iyadoo dhinac kalena dadweynuhu ay ku xunsan yihiin goobaha laga qaato waraaqaha codbixinta waa kuwan qaar ka mid ah dadweynaha reer Djibouti oo aan la kulanay
Ibrahim Ali Ibrahim
way Ibrahim bal ka waran ololihii doorashada madaxweynaha ayaa lagu jiraa dhawaan 7 kadib codbixintii baa dhici doonta horta markii hore kaar fotaagi ma soo qaadato
ah soo qaadato
ah wad codayn doonta hadduu leeyahay
hadduu leeyahay
bal ka waran in doorashadii ay la ololihii iyo dhamaasadiisa bal ka waran
walaal shaha gombe caasimadda gudaha ee ugu dhacaysa hijigaad wixii intaan tijoon ka aragnay laakiin
si fiican doonta hadarkaysa meelo mucaaradku ku qabsanayaan meelo muhaafidkii ku qabsanayaan xagii dawladda dareenkaagu siduu yahay adiga
hadalashii dimuqraadiyad ka muuqato ee shucuul wanaagsan oo dimuqraadiyad ka muuqato ee dadka reer Djibouti oo adoo labada lambar dadii muhaafidka reer Djibouti ma aragti ma aragti walba dadku ma qofii suu dibeen ma ogtay intaasna dawaynta lagu talagalay ee jiliga kompaniga
waa kan maxamed abubakar oo ku magac dheer booda bal ka waran maxamed
wallahi doorashadu aad iyo aad si fiican buu soo taa maanta magaalada qol walba de meeting goga meesha doonan bay loo sameeyay wax ala problem ma jirto qof loo diiday meel aan hadduu dalbado haday noqoto xor kubad haday noqoto dariiq banaan haday meel noqoto qof walba waa xor dimuqraasiyadu waa taa
halka waran maxamed kaarkii ma kaarfotaagi ma soo qaadatay
waa soo qaadatay kaarfotaagi
waanad codayn doontaa
waan codayn doonaa hadduu Alle yiraahdo wallahi xamaasad wax jirta ma jirto si fiican baa u dhacaysa wax alla wax problem buuq iyo balaayo iyo sidii waagii hore magaal sare fadhiga ismay jir ma jirto maanta alxamdulillah dimuqraasiyadu waxa cadeynaysaa inay buuq jirin waxba jirin qof la turturiyo qof la jijiidiyo wax garaac iyo wax waxba ma jiraan si fiican baa u dhacday aad iyo aad dawiinno arkayaan marxaatiyana waa loo yahay aad iyo aad buu socdaa
gudoomiyaha guddida kormeerka doorashada ee loo yaqaan Seni Cabdi Ismaaciil Xirsi ayaa nooga warbixiyay qaabka ay u socdaan hawlaha dadweynuhu ay ku qaadanayaan waraaqaha codbixinta
muddo laga bilaabo ilaa 13kii bishii labaad ilaa maanta waxa no aragnay in Djibouti jamhuuriyadda Djibouti codbixiyayaashu ay u soo jeedaan sidii ay kaarkooda u qaadanayeen waxaanu rajaynaynaa maalinta codbixinta inta ka horeysa ilaa 107% ilaa 80% dadku inay kaarkooda qaataan marka waxaan lama oran karo dadku kaararkii may doonan waxaan ku cadeynayaa inay taasi ka duwan tahay xaqiiqada taalla sida kaararka loo qaadanayo
waxaan imika u gudagalaynaa qaybaha kala duwan ee barnaamijkeena faaqidada sidaasi la awgeed waxay markii hore musharaxiintu ay ku soo bandhigi doonaan si kooban mid waliba qaybta gaarka ah ee horta la xidhiidha barnaamijkiisa siyaasadeed anigoo hadalka ku hormarinaya Xasan Idris Ahmed ku soo dhawoow waxaad markii hore nooga warantaa barnaamijkaaga siyaasadeed si kooban aad ka qayb qaadan doonto xagga doorashooyinka
bismillaahir rahmaanir rahiim walaalkay geen ramadaan waan ku mahadaa celinaya fursadanna waxaan u soo jeedinayaa walaalahayagii reer Djibouti dibadda iyo dalka gudaha jooganana salaant gaara yaan doonayaa inaan gaarsiiyo talabaad hadaan soo laabmo barnaamijkii inta badan barnaamijyadii waxaa loo sameeyaa magaalada gobollada baa la ilooba maanta waxaan ka bilaabayaa barnaamijkaygii aan diyaariyay xaggii gobollada barnaamijkaasi saddex wadu leeyahay wadada ugu horeysa waxay ahayd la dagaalankii saboolnimada ay taalla gobolladii tii labaad waa la dagaalankii shaqo la'aanta tii saddexaad waa la dagaalankii dadka dhalinyarta iyo shacabkii gobolada jooga oo ku qulqulaya Djibouti taasi muhiimad gaar ay u leedahay ummadii oo dhan haday ku qulqulayso Djibouti goboladii oo dhan iyaa lagu tagaya waa in gobol walba loo sameeyaa mashaariic khaasa oo ummada ku nool oo ay noqon doonto sidii magaaladii Djibouti magaala ay shaqo ka helaan ay baayacmu shirka ay ka sameeyaan oo mustaqbalkooda ay ka dhisaan taasi waa muhiimadii ugu weyneyd oo gobolada aanu sameeyay haddaan u laabmo barnaamijkan u diyaariyay shicibkii Djibouti xaqii horta dalyarta dalyarta maanta Djibouti boqolkii waa 60 oo 25 jir ka yar mustaqbal kood waa in la ilaaliyo mustaqbal koodna si u hagaago waa in barnaamij khaasa loo sameeyo tii labaad xaggan barnaamijkan jecelahay inaan xagga dumarka dumarka muhiimad weyn bay leeyihiin dumarkana khaasatan waa in loo sameeyo barnaamij oo horumar oo talaba dheer ay ka qaataan inta badan dumarki kulka shaqeeyaan maanta barnaamijka xaaladda iminka joogta waqtigii ay ka fariisaneyso shaqadii oo uur yeelato oo takhtar ay gasho waqtigii ay nasan lahayd oo ilmaheed ay si fiican u kori lahaa waqti dheer ayaa la siinayaa oona lacagtii laga jariyey oo lagama jarayo lacagtii ay qaadan jirtay unbay ka qaadanaysa mashaariic farabadan oo barnaamijka ku jira sidaad u ogtihiin nin musharaxa gacma maran lama yimaado kulkii ummadiisi hor joogsado
waaye maxamed daawud shiixim oo isaguna ah il musharaxa il isbaaysiga mucaaridka ee USN oo isaguna halkan noogu soo bandhigay markii hore horta barnaamijkiisa siyaasadeed program politigiisa
merci monsieur ramadan horta waxa programkaygu waxa wuxuu ka bilaabmayaa formation de jeunes dalyarti de tababarti dalyarta talabaad waa dhaqtarki muhiim saar caafimaad santi waxaan arkayna dhaqtaradii dhaqtara badan baa la dhisaya laakiin haddii tagtid maanta dhaqtarka haddii lacag bixin waydid ma gali kareysid dawadi waa dibsanaysa iminka dhaqtarki dawaan la furay wataal Sudan no distay dadka waxa leeyihiin di qaaliba lacag baa la bixinaya xad habeenkii waxa la bixinaya baa la dhig 20,000 adigu dimaanta dadkii shicibkii Djibouti sidaa yihiin saboolnimadii iyo dhaqtaradii lacagta ka laga dhigayo
ismalaha
donc de horta wax kasta waxa ka horeeya caafimaad caafimaad baa ka horeeya anigu di caafimaad sante baan ka bilaaba nasiib baan leenahay anagu reer Djibouti haddaan nahay barsige dalyar baan nahay maanta lacagtii magaalada taalada waa inagu filan tahay
qaybta inagu dambeysay xagga barnaamijyada siyaasadeed saddexdan musharax ay ka qayb qaadanaya barnaamijkeena faaqidada jamcaha ee laanta afka Soomaaliga ee VO waxaa ka mid ah in Jaamac Cabdiraxmaan Jaamac oo isaguna ku soo bandhigay in barnaamijkiisa siyaasadeed waxaad ku soo dhawaajaan
horta asalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh waxaan horta salaamayaa oo ugu horeeyay madaxweynaha Djibouti marka labaad waxaan salaamayaa ciidankeena dumeyra jooga iyo kuwa laga waahil walaal ee Soomaali caawinaa Ilaahay horta reerooda uu soo nabadgeliyo kuwa dumeyra joogana dhil gaar ka saaran yahay sidii loo soo celin lahaa xuduudkeena la qaatay marka saddexaad waxaan ku sheegayaa anigu barnaamijkayga waxaan ka bilaabayaa horta saboolnimo adag ba jirtay Djibouti waa in reer wal oo reer Djibouti waa in dheeriga dabka loo saaro si dheer waxa weyn wax lay nooray wadanka Djibouti barnaamijka socda war barnaamijka waa in jeebka ummada iyo dhariyaha dadka reer Djibouti ee saboolka laga dareemo macna ma sameeynaayo barnaamij ah indiskrid oo ah waxaan micn ku fadhiin marka waxaan dhalinyarid maanta waxay ku sugan tahay waxay gaane heer dowrshibay gaareen waxa weeyaan ardaydi waa ka soo baxaysa
guriyihii bay wada jiifaan aanu waxan ku talinay ardaygu markuu jaamacadda ka soo baxo in shaqo qaran loo diro wasaaradaha loo qaybiyo loo qoro intay laba muddo laba sano horta mushahar u dhigmo buurs wanaagsan oo reerahooda ay ka kaafto way inankii oo intaas sano lagu soo tabcay oo xaafada afar u jiifaan horta waa nasiib darro waxa weeyaan meeshan maamul xuma taala intaasoo saldhig ayaa la isu dur keenay lacagtu halkay martaa weeyaan lacagtana way ku filantay wadanka dadka waxa la doonayaa in saboolnimo lagu xukumo taasina dhibaatadeedey leedahay waxa weyn hadii la isla dadka gaajo ku xukuma maalin unbay qarxaysaa marka daraga meesha ku fadhiya waa inay gartaan inay ummadda mas'uuliyad ka saaran tahay oo cidna gaajo lagu xukumi karin dhalinyaradana si khaas loo halkee shaqada laga soo saaray ma aha in la iska raa shaqo la abuuraya waxa weeyaan dad retreatee ah shaqeeya ninka retreateegi inuu shaqo qabto ma aha waa nin soo tabcay waa nin soo shaqeeyay hadaanu pensionkiisu ku filayn waa in loo biiriyo balaas shaqadana uu u baneeyo dhalinyarada soo koraysa
haddaba mar kale anigu aynaa hadalka dib u siinaya oo dooda qaybinaya miyaan la sodhan kareen jamhuuriyadda Jabuuti marka la eego horumar wax ku oola oo la taaban karo ayaa ka hirgalay boorarkii baad arkaysaa waxaad arkaysaa tareenkii oo la sameynayo oo balbalo markaad sidaa u baxdo waa tareenkii baad arkaysaa magaaladiida dhex maraya waxaad arkaysaa barnaamijyada saboolnimada wax lagu qabanayay dadka lagu gacan qabanayay horumar guud ahaan la taaban karo ayaa dalka ka hirgalay oo la socon karo sidii hore wadanku ka wanaagsan yahay intan uu maamulo madaxweyne Ismaaciil Oomar Geele marka maxaad ka oran lahaydeen dhamaan anigoo ka horeynaya marka hore Xasan Idris Axmed
ani fikraddaas ma qabo tareenkan aad sheegaysid poorkan aad sheegaysid aeroportkan aad sheegaysid xaqii saboolnimadii waa wax yar oo dad kooban oo wax la siiyay maahine ummadii gaajadii baad dishay waliba saboolnimadii waxay ku adag tahay miyigii gobolladii xaqan waa sahala gobolladii dad baad dhimanaya oo haraad oo cunto la'aan awalna xoolaha diman jiray iminkana ibnaadan baa dhintay goboladii obox tujura iyo dikhil saboolnimadii aad iyo aad bay taagan tahay kolkaasi horumar horumarka maaha dikad la dhisayo war dikadan aad dhistay aeroportkan aad dhistay tareenkan aad dhistay iyaa isticmaalaya shicibkii Jabuuti awood may u leeyihiin inay waxaasu u dhanay ka faadiisan iyagoo saboolnimadii meeshii ugu dambeeyay ay taagan tahay
Maxamed Daawud Shixim waxa markii dhawd barnaamijkaaga siyaasadeed aad xog uga hadashay oo aad ku soo gabagabeysay gabagabadii xagga caafimaadka marka arrinta caafimaadka oo kale maxaad maanta waxaad arkaysaa dhakhtarro fara badan oo la dhisayo kii Suudaan adigii aan ka hadlay kii Cali Sabaax baa jiray hore inuu ogeyn kii carta gobollada kalena dib u soo socota marka soo lama odhan karo in horumarkii waxa la sameeyay caafimaadka marka la eego horumarku waa wax la taaban karo
horumarka dee aqalada waa la dhisay dhakhtaradii waa la dhisay laakiin dee dhakhtaradii dawada muhiim ku yaala the problem waa dawada weeyaan aqalada dadka ma daweynayso ya aqalada la furayo dadka ma daweynayso waxa dawadeed dhakhaatiirta way jiraan laakiin dee dawooyin iyo autorite de l'etat ma awoodi dawladda way ka tagnay ee doonta qofna ma cabsoonay kama cabsoonayso dawladda qof kasta wuxuu siduu doonayo buu sameynaya doonta xid meel kasta taabaa taala across the sa waxa weeyaan waxa qalada sevree dhaqtarada wala dhisay xita ke Cali Sabiix dawaan baa la furay laakiin daawooyin miyuu koy nu yaala
jaamac kolkaad eegsa adigu waxa tilmaantay dadka reer Jabuuti baa tidhi barnaamijkaagii siyaasadeed imka markaan ka hadlaynay waa in dhariga loo saaro qoyska soo reer Jabuutiya kolka markaad eegto de qoysaska wixii la tarayay miyaan la sodon kareen waa la taray haddii raashin u qaybiya tahay haddii tahay lacag yar oo ama waxan de microcreditiga loo yaqaano LCC haween farabadanna de wax ka soo saareen ba oo maanta la sodon karaba de waa bacmushtar safra ayay ku dambeeyeen markii dambe bay haddii taa la qabtay miyaan la soo karin ilaahay umba umada wada dhargin kara
horta waxa weeyaan waxaan ad leedahay waa loo qaybiyay si caadi loo ma qaybiyo waxa weeyaan dawladdu imika markay xitaa raashinka qaybinayso ay dadka masaa horta wax mar mar isticmaashaa raashinkii ay keentay United Nations Nations Union ay keenay marka waxa weeyaan waxay u qaybiyaan si iyaga ay ugu sameysanayaan barnaamij ugu sameeyay laakiin waxa weeyaan ummadu maanta Djibouti in loo soo dawarsado xaq boomalay way taala wixii wax lagu siinay lacagtii way taala ummad reer Djibouti in dawarsiba lagu qoodiyo maaha waxa weeyaan waa nasiib darada meesha taala waxa weeyaan horumar baa laga hadlaya horan ku sheeg war horumarku waa in waa qoysaska waa in laga dareemo waxa weeyaan tareen baa la sawiraya waa kooran baa leeyahay maanta kooran maaha yaa ka shaqeeya aw dadkii reer Djibouti waxa barnaamijyadu waa inay shaqo abuur sameeyaan waxa weyn mar walba waxa ka hadlay war dhalinyaradii waxa laga dhigay dad laga cabsiyay imika waxa jira niman darag dhalinyara oo dawladda u shaqeeyo oo cid walba ka maskax badan laakiin way baqanayaan waxa weyn qofkii markuu yiraahdo war sidaas ay wanaagsan macaarid baa tala leeyahay waxa weyn in dhalinyarada maskaxiyan la xoreeyo oo loo daayo inay fikirkooda hadlaan oo aan qofka dhuniga hunguriga laga marin Djibouti waxa u dhaqana in qofka garan inay koorankii biyaha ka gooyaan nasiib darada weyn waa taweyn
inagoo ku sii soconayna in barnaamijkeena faaqidada jimcaha ee laanta afka Soomaaliga ee VOA marka lana ku noqonaya Xasan Idris Ahmed waxa imika waa lix musharax ahsaabtan xagga dawladda ee UNP waxa soo dhigan iyagu iyagoo dhawr xisbiya in madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle uu noqdo musharaxa kaliya ee uga qayb qaadanaya doorashooyinka ee saddex musharax oo madax banaan ba jira USN laba musharax ba ka soo baxay in mucaaridku hal musharax inay isku yimaadaan maadaama afkaar mid ah ay wada difaacayaan maxaa loo waayay soo kala qaybsanaan marka ma aha in dhexdooda ka jirta Xasan Idris Ahmed
sidaad u sheegtay ahzaabti mucaaridintina way badnaayeen wad ugtihiin USN wa xisbi ilaahi baweyn wa xisbi weyn laakiin nasiib darro maanta khilaaf aan la filayn ummadi Djibouti oo niyadood iyo jabisay waa nasiib darro maanta waxay sugayeen in xisbigaasi nin musharax kaliya oo la tartamo doorashadan taa way dhici weyday kulka la yiraahdo Djibouti horumar bay gaadhay tareen baa la sameeyay takhtar baa la sameeyay waxaan jeclaan lahaa Ramadaan inaan kuu sheego lacagtan xaggee ka timid tareenkii la sameeyay boorkii la sameeyay aeroportkan raasiyan qabo laga sameeyay mashaariicdan waaweyna la sameeynaya xaggee ka timid lacagtan mas'uuliyaddi wadankii Djibouti bay ahayd barnaamijkaasi oo lacagta Djibouti ay geliso mashaariicdaasi waxaa dhacday waa lacag amaah oo milyaarro laga qaatay oo lagu dhisayo oo 10 sanadood soo socota xaggi dhaqaalaha dhibaato weyn dulka iyo yeelaysa maanta lacagta laga amahday baananka Shiinaha iyo dawladaha kale waa in la soo celiyo xaggee laga soo celinaya wadankii Djibouti waxba ma production waxba kama sameynayo wax soo saarkii boqolkii sideetan bay dhaafaysaa shantan sanadood ay soo socota maalkan Djibouti ay bixiso kulkaas dhaqaalaha horumarka lacagtayadi dhibaato weyn iyay gaarsiinaysa taa marka mudanina mudan horumar la soo gaaray
yahay miyaa la soo dhankareen marka mudan Xasan Idris Ahmed in dawladda Djibouti miyaa leedahay awooddaasi dhaqaale ee ku maalgelinayso erboradii raasiyan biidley ee Soomaaha ee nashiinaha kale oo deynu saaxiibnaay in loola tago oo loola kaashado oo la yiraahdo maanta adiga dalweyne ee maalgeli ee hadii taa la helayba soo galad ma
fikrad baa loo baahan yahay maanta deen oo dulkan Djibouti oo nabtuna min ka han lahayn oo waxba lahayn waa mashaakil weyn ilaahun xarisax waqtigii Xasan Guuleed abtidoon oo madax Djibouti ka aha waxa la sameeyay waxa la yiraahdaa conference de donateur dalalka deeqbixiyasha oo asxaabta yadi dalalka carabta han noqoto Shiinaha han noqoto hadda la yiraahdo war dul yar baan nahay mashruuc aan dooneyna itaal uma hayno in deen ummadda Djibouti inaan deen aan galino waxaan doonayna nagu caawiya maanta innika waxayee oo ilaaqad fiican baan leenahay lacag oo nan deen ay aheen oo doon la yiraahdo iyo la waydiista mareekankana diyaar buu yahay ingiriiskana diyaar buu yahay dowladka carabta diyaar shiinihi waa diyaar
maxamed daawud shaxim ان معارض كاحزابته ان هل مشرح مشرح كليه او سو دوجسد دورشوينكا اني كوميدوبان مخا مخاغو عن سببته مخايتي
سببته دي كلي ارينتن واي دعده وخي دعي كوما نكونين
ناي
دونك ايمي كدي وحان سيدي ان اولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولول كان لبا مشرح يسن أنا قد إيش كم هوري ماني إنه لكن قف كده مشروع يسيب برنامج كيسيب وشعب هوردي لكن دي أنا قد إسعين أصحابني ما دي إنن دورفين قالوا إنن دينع كجوك سنو دي تلسكي رجيم كي يا دونك سيدي او دالكا او بدلين هندي حالدي دالكا كجيرو انو قيمكا ميدان كان جوغنا وان سلاش شقينينا
وان كسو لابن دونا جامع يجوابتي سا لحريدا سببتا قوليها معارض كويقو قولي سنوايين اني سو دورتان مشرح كليا بلسي مركوري اين وذدقي سنو وربحين تان كهد ليسا حلك وزارة داريمها قدها كيقا ادين دورشادا يو معناها اي لاذهي قد دا كورميركا دورشادا اللو يقان سيني دستور كوية لجيبوتي اللو دجية دالكا أي قيحايا الوزارة دا أريمها قدوه أيو حل سارانتاي قبان قابضة دورشوين كا يدو قد دا كورمير كي سيني لو يقان أي قابل سانتاي كورمير كا إياكا واربحين تقابكا أيو دعدي دورشادو وزيركا أريمها قدها جيبوتي حسن عمر محمد أي نوشيغي الوزارة دا قدوه أي ديارستاي دمان وحي هوش دورشادو أيو باهانتاي إساقو مركة هوري سودوي إني تاي مركي اوه ريسي اللح مشرع ay Djibouti isku soo taagan doorashada madaxweynaha
si fiican bay u socdaan waxaan ku leeyahay horta taariikhii jamhuuriyadda Djibouti lix musharax election ga madaxweynaha ma dhicinba waa maanta maamulid maamarkii ugu horeeyay waa noo sharaf weeyaan taa wixii tusaysa inay Djibouti demokrasi jirta oo dadku inay si fiican confiance u leeyihiin meelaha oo dowladda oo shaqo kule election ga ka bi tusaysa horta in democracy jirtay tusaysa taa aad baan ku farxnay si fiican baan u dhaweeyna wa insha Allah si fiican bi u dhici kamaan dowladdu annagu hadaanahay wasaaraddi gudaha disposition kasta waan qaadanayo tayar baan inahay inay doorashadan si fiican bi u dhici oo lix musharax weeyaan waxaan waa wax fiican ha waa wax fiican oo haddii shacabiga baa u hadhayday
gudoomiyaha gudida kormeerka doorashada ee loo yaqaan Seeni Cabdi Ismaaciil Xirsi ayaa isna mar kale noo faahfaahiyay hawlaha ay u xil saarantahay gudidu
waa gudida madax banaan ee doorashooyinka jamhuuriyadda Djibouti hawsheedu wax weeyaan hawl kormeer sida habka ugu dhacayoon doorashooyinku cidii u xil saaran in nidaamka dejisa waxa weeyaan wasaaradda daaxiliga seenigu wasaaradda daaxiligu sidii sharcigu sheegay inay hawsheedii u wado iyo in kale ay u xil saaran tahay gudida madaxa banaan jamhuuriyadda Djibouti way ka duwan tahay gudiyada madaxa banaan ee lagu yaqaano inta badan Afrika gudida Djibouti sidaad ogtahayba waxa ay hawlgashaa markii ay jiraan doorashooyin ama ha noqdaan kuwa madaxweyne ama ha noqdaan kuwa baarlamaanka la dooranayo muddada ay jirtaana waa muddo u dhaxaysa 9 isho ilaa 100 isho waxa muddadaas ay ku saleysan tahay waa muddada la bilaabo qabanqaabada doorashooyinka madaxweynuhu maalinta uu cayino in doorashooyinka ay dhici doonaan waqtiga oo maalintaas wacaynayna iyo sidoo wacaynayna waxa ay ku qeyxan tahay ay ku qoran tahay ay ku cadahay sharciga doorashooyinka ee jamhuuriyadda Djibouti marka hawsha siinigu wataan ku soo sheegay markasto ay shaqadeedu bilowdana kormeerkeeda iyo sida ay hawsha u qabsata iyada ayaa u madax banaan waxa ay ku shaqeynayso iyo baahideeda sida ay u isticmaalaysana iyada ayaa u madax banaan madaxbanaanida la sheegayaana taas weeyaan
anigoo imika ku soo noqonaya Jaamac Cabdiraxmaan Andhoole waa maxay sababta qoliyaha mucaaridku ay ugu guuleysan waayeen inay soo magacaabaan musharax kaliya Jaamac
yaan waxa weyn ka oran maayo horta doon ku ixtiraamayna waxa weyn qof walba wuxuu doonayo in uu ixtiraamo iyo mabdiisa laakiin waxa weyn bisha 8-deeda waxaan dawladda ka codsanayna inay dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah waxa weyn maleen qasab weyn laga badiyo duqameed ninka meesha madaxweena meesha fadhiya waxa weyn laakiin waxaan leenahay rabitaanka ummada yaan laga hor imaan waliba waxaan farin u diraya nimanka sheeniga la leeyahay ee gaadhey dadka u dhaxayna
iyo diidan doorashooyinkeen qaran
inkasta oo ay dawladda magacday haddana rag haweenad ku kalsoonaato iyo dawladda dhexe minister ee wasaaradda daaqiliga waxaan leenahay oo aan uga digeyna oo aan farin u direyna war rabitaanka ummadiina ha ka hor imaanina ummadu waxay rabto haday u codayso madaxweynaha waa lagu salaabayaa laakiin haday cid kale u codaysana digniin yaan dadka la dhicin yaan shucuurta ummada yaan la dhaawicin ummadu maanta waxay u haraadantay isbeddel waynu dareensanahay
waxa uu la jeedaa kulka kuma qanac kuma kalsoonino waxa laga yaabaa in la xado waxa in kaasa ma eedba soo jeedinaysa iyadoo wali haw lagin
maya eed ma soo jeedo waxaan leeyahay waa digniinu waan ka hortagin waxaana waa waan u sii afeef dhiganayna waxaan leenahay war waan idu kalsoonaysaa doontaan ku diimaada laakiin waanu idi aaminay idukuna ummadiina ha ka hor imanina rabitaanka ummadiina qiimeeya karaameeya de intaasu man waana u dhigayaanu haddii ay ka hor imaadaana de ilaahay baan tala saarnay soomaad garan waxa weey wax badan baa la leeyahay waa la walaaqaya anagu laakiin ilaah wax dhacaan waxba ka oranmayno waxa weeyaan ninka madaxweynaha maanta waxa leeyahay de inta wad soo shaqaysay iska yara dhaso nasashada u baahan tahay soomaad garan de qof kale oo ogolow inuu ummadan hor u wado oo wixii aad leedahay waan sameeyay wixii xunna waa laga tagi wixii wax ka dhimayna waa la dhamayn wixii kalena waa lagu biirin laakiin qofna yaan waran lagama maarmi karo ilaahay uma laga maarmi karin marka maanta ummada reer Djibouti waxay u haraadeen isbeddelka halka lagu karaamayo halagu ixtiraamo idinkuna waxa lay shicibo wixii na ilaashada
laakiin yaan la soo dhigin jaamaca ee madaxweynaha dadkiisa jecelo waxyaabaha fara badan uu qabtay ee bariga dhaweyd waad ogeyd sida xoog galay lagu soo baxay madaxweyne Noojoog ee maxaad odhan leedahay
taas waa dhaqanka afrikaanka hore inuu naqaanaday dawladdu waa afrikaan waxa tiray walay jecel yahay isaga qudus miyaan oran dib u soo noqon maayo waxa weeyaan ninkastoo afrikaano kursi ku fadhiya intuu soo abaabulo dadku yiraahdaa dadka ay jecel laakiin haddii dadku jecel yihiin si xor iyo xalaal ah ugu fotayaan annagu ma nihin dad xaasidaya laakiin waxaan leenahay madaxweyne karaamada dadka ku matelaya waa inaanay xalaal xaaraan meesha kugu dhigin ee si xalaal kursiga ugu fadhiiso kursigana aad ku gabaadid
miyaan maanta la soo dhan kareen doorashooyinku aad baa maasantay jaamac miyaan la soo dhan kareen maanta doorashooyinku si wanaagsan lix musharax waa markii horeysay taariikhda jamhuuriyadda Djibouti waxaynu ogeen 1993kii shan musharax ayaa soo joogsaday waqtigii madaxweyne xasan guuleed abtidoon maanta madaxweyne ismaaciil umar geelow hay'adda jamhuuriyadda Djibouti lix musharax uu isagu ka mid yahay ayaa doorashooyinka ka qayb qaadanaya kolka xasan idriis axmed anigoo ku horeynaya si kooban miyaan la soo dhan kareen waa kalsooni aad u muujisaan nidaamka dalka ka jira haddii tahay guddidan doorashooyinka siiniga loo yaqaano iyo wasaaradda arrimaha gudaha qabqaabilsan camshuruucdii dalka inaad aaminsan tihiin ood kalsooni ku qabtaan ayaa muujinaysa tartanna in la galo aad ka wada qayb qaataan waa markii horeysay taariikhda lixdan ee dhacdo maxaad odhan leed adiga waxa ay ka dareenkaagu
ani dareenkaygi doorashadan maan dhex galeen haddaanan aaminsan siinigii iyo nidaamkii wasaaradda arrimaha gudaha ay qabatay waan aaminsanahay nidaam la'aan waxaanu ma dhaqaaqayo dhibaato kulli way jirtaa doodna way jirtaa annagana waxaan leenahay doorasho xalaala oo si fiican oo qof walba codkiisi la ixtiraamo oo nan dibaata ummada loo goysanin waxaan leeyahay doorashada waa inay xalaal noqoto waa in codka shicibka Jabuuti la ixtiraamo
aan maxamed daawud sheekh maxaad loon leedahay adigu
anu wallahi
ان سيدو اركتا ان وادغان دي سو دغتي طبعا مشرحه كقيب قادنيا ان كلسوني باد كو قبطا marka somahay in shuruucdi dalka
anagu de USN ahana waxaan ka qayb galay doorashooyinkii 2020 baarlamaanka anagu waxaan leenahay de wixii dhacay demil trace inay imika dib
intaasi ayaynu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeenii faaqidaada jimcaha iyadoo dooda ay gala qayb galeen Xasan Idris Ahmed oo ah musharrax madax banaan oo hore u ahaan jiray danjiray ku soo bislaaday arrimaha diblomaasiyadda Maxamed Daawud Shixim oo ah mid ka mid ah labada musharrax ee isbaheysiga mucaaradka USN oo muddo dheer isna jagooyin sare ka soo qabtay wasaaradda maaliyadda Jabuuti iyo Jaamac Cabdiraxmaan Jaamac oo loo yaqaan Jaamac Cabdiraxmaan Candhoole oo ah isna musharrax madax banaan ahna sharciyaqaan wayaara ku ah arrimaha garsoorka iyo cadaaladda dhamaantiin aad ayaanu idin ka mahadcelinaynaa intaad nagala qayb gasheen barnaamijka tan iyo kulantideena dambe waxaan dhamaantiinba idin kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo
aad u mahadsanahay ramadaan muuse oo xubintaasi faaqidaada in la socodsiinayay oo magaalada Jabuuti nagu soo diyaariyay
dhageystayaal waxaa naga xusuusinaya in wariyahayaga Jabuuti uu isku dayay in uu dhinaca xukuumadda iyo isbahaysiga madaxweynaha ay ka qayb galaan doodaasi balse aanay cidna u soo wakiilan marka ugu horeysa aan dhinacaasi jawaab ka helnaa waxaan idin soo gudbin doonaa balse hadii aan horaba idin sidii aan horaba idin kugu ballan qaadnay musharaxiinta ayaa qodobada kale ay ka cabanayaan waxa kamida waraaqaha codbixinta aan lagu soo daabicin sawirada musharaxiinta kala duwan eedahaasi waxaa todobaadkan ka jawaabay wasiirka arrimaha dibadda ee Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf oo isla markaana ah afayeenka isbahaysiga madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle waa kan Ramadaan Muuse markale
kadib wareysi uu siiyey laanta afka Soomaaliga ee VOA Jaamac Amre Meidel oo ah afayeenka mid ka mid ah labada musharrax ee isbahaysiga mucaaradka USN ee u taagan doorashada madaxweynaha ee Jabuuti waxa VOA ku soo qulqulay warbixinada mas'uuliyiinta dawladda Jabuuti iyo war saxaafadeedka sida gaarka ah loogu soo gudbiyay wasiirka amuraha dibadda ee Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf oo ah afayeenka musharraxa UNP ee madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle ayaa markii hore tilmaamay dinacooda sidee u arkaan cabashooyinkan ka soo yeeray qaar ka mid ah musharaxiinta mucaaradka ee doorashada madaxweynaha
ee da macabashadaas weyn soo gaadhay waan dhageysanay marsuum ama go'aan ama qaanun ba jiro leedaho decree ee doorashada nidaamiya marsuumkaas ama decree gaas wuxuu sheegayaa in warqad codbixintu inay naqshad ay leedahay mid musharax kastaa naqshad u gaar naqshadana waxa uu raaca astaanta musharax kastaa astaan buu leeyahay iyo magaciisa ina warqada codbixinta laga helo halka codsiga ay leeyihiin taswiirtan hal noogu dhajiyo taasi waa wax cusub weyn wax cusub oo de sharcigaas la dhigay ku jirin saacadaha ugu dambeeyay la yimaadeen inta doorasho Jabuuti laga ka qabsomay ama laga qaban qaabiyay waligeed laguma darin warqada codbixinta taswiirta musharax waa cusub oo de saacadaha ugu dambeeyay la yimaadeen halka hadii musharax loogu daro oo mucaarida waa ina musharaxi madaxbanaanida sheegay ina loogu daro musharaxi aqlabiyad ina loogu daro halka waqti bay doonaysa waraaqadina bari hore waraaqada codbixinta bari hore la daabacay halka khalkhal bay gelinaysa nidaamka oo dhan la sii digay muddo 2-3 bilood ka hor ilaa taabicadu waa laba cisho kuma noqonaysay musharrax kasta bayna waraaqadiisa loo daabaca halka dhibaatoadaas baa jirta
in mudana fayan iyagu waxay ku aan duunayaan qoliyahan mucaaridku in golahi dastuurku oo isagu sharciyadaasi aan maamula oo soo ogolaaday laakiin arintu ay ka dhibiqday aanba ay ka xumaatay kulki joogtay xaqiiqeen madbacada ila daabacayba maxad ka oran leed arinta
anuu arintaasi waxaan leeyahay waxba kama jiraan kulliiba fursad baa loo yeelan doontiin inaad agaasimaha maaragtay maxkamadda dastuuriga inaad la arintaas ama su'aashaas aad weydiisiin maxkamadda dastuuriga wixii dastuurkiyo sharcigu uu sheegayo waxa umbay tixgeliyaan ama hirgeliyaan ama tixraacaan ama hirgeliyaan laakiin wax jadiid ah aw cusub ma ansaxi karaan wax kasta hadii aad sharciga u raacdid kulliiba dhibaatooyinka la sheegay waad ka beeriyo kuma dhacaysid kolka anigu ma filayo in maxkamaddu sharci jadiid ay soo saartay oo de madbacadu ay diiday
gudoomiyaha golaha dastuurka ee Djibouti Cabdi Ibrahim Cabsiye oo ii sheegay in aanu sharciyan bixinina wax wareysiya hase yeeshee wuu ugu qaabilay xafiiskiisa isagoo aad ugu soo bandhigay VOA sida wanaagsan ay u socdaan hawlaha doorashadu gudoomiyaha golaha dastuurka Djibouti wuxuu si cad igu xaqiijiyay qoraalada kala duwan ee qawaaniinta iyo xeerasho ay ku dheehan yihiin ee ay soo saareen tan iyo markii la bilaabay diyaar garowga doorashada warsaxaafadeedka sida gaarka nuqul loo soo gaarsiiyay VOA ee golaha dastuurka Djibouti waxaa lagu xusay in waligeed Djibouti intixaabaad kasto dhaca aan marnaba lagu soo dhajin sawirka musharaxa warqada codbixinta dusheeda arintaasina aanay qayb ka ahayn xeerasha iyo sharciga doorashooyinka u yaala Djibouti gudoomiyaha golaha dastuurka Djibouti wuxuu xusay inay diyaariyeen dhammaan waxyaabihii loo baahnaa xagga doorashada wada shaqayn wanaagsan ay wadaagaan gudida doorashada iyo wasaaradda arrimaha gudaha Djibouti gudoomiye Cabdi Ibrahim Cabsiye wuxuu tilmaamay in ilaa iyo imika aanay qoliyaha mucaaridku soo gudbin magacda iyo aqoonsiga xubnaha u fadhiisan doona xafiisyada codbixinta maalinta 8 April ee ay dhacayso doorashadu Ramadan Muuse VOA Djibouti
galab wanaagsan idilahaan tiimba halka aad naga socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA Washington idinka imanaysa ugu yaraan hal qof oo raid ah ayaa ku geeriyooday ilaa saddex kalena waa ku dhaawacmeen israsaasayn duhurnimadii maanta suuqa degmada Kaaraan ee magaalada Muqdisho ku dhex martay ciidamada dawladda ciidamo dawladda ka wada tirsan gudoomiye ku xigeenka dhinaca amaanka ee degmada Kaaraan Saalax Maxamed Muuse ayaa VOA u sheegay in israsaasayntu ay timi kadib markii uu afgaran waayo kala duwani ama shaki soo kala dhex galay ciidamo ka tirsan kuwa degmada Kaaraan iyo sarkaal ka tirsan ciidamada nabad sugida Soomaaliya gudoomiye ku xigeenka waxa hadaladiisii kamid ahaa
waxaan isku xusaasay ciidamo ka tirsan maamulka degmada Kaaraan iyo qayb kamid ah nabad sugida sarkaal nabad sugida ka socda askari ah marka sirtaasayntii dhex martay ayaa waxay dhibaato gaarsiisay dadkii shicibka ku ganacsanahay suuqa Kaaraan ereyda isku xabadeena waa ereyda suuqa degmada Kaaraan marka dhaawacii meesha ka kacay wuxuu ahaa afartu qofood ee dhaawacantay qof kamid ah waa wuxuu ku nasbaxay intii isbitaalka loo sii waday wuxuu ahaa qof dhalinyara oo rag ah oo da'diisu lagu qiyaaso 20 sano saddexda qof oo kale ee dhaawaca isbitaalka yaalan waa saddex nin ee wadayaala ma jirin dhaawac qof haween ah wax gaaray oo kale saddexda qof oo laba qof oo dhaawacooda uu fudud yahay qof kamidana dhaawaciisu waa normal ma darno asigana laakiin waa normal wuxuu wax ka gaaray wuxuu wax ka gaareen qayb oo burbur lafa ayaa sida loo sheegay inuu jiro marka inta aan ka warbixin hadda isbitaalkii tan aan ka imaanay dhaawacii waa la soo kulanay intaas aan hadda warbixintooda hayna isritaasinta waxay ka dhalatay isfahmi waay u dhaxeeyo labada dhinac taasoo ma aragtay ilaa hadda baaristeeda ay socoto qaybaha dhibaatada ay ka dhex dhacdeen hadda saldhigga booliskii waxa ku baxay ma arkin oo qayb ka tirsan maamulka degmada si sharciga gacantiisa la soo geliyo marka insha Allah ta'ala ana wixii kale oo kasoo baxo warbixinteedu waa heli doontaan laakiin fursadaynta sida ay ku dhacday ee waxyaabaha kaliifay dhamaan inta wabaaris ayaa hadda ka socota laakiin dibka dhacay intaas ayuu la egyahay
kaas wuxuu ahaa Saalax Maxamed Muuse gudoomiye ku xigeenka dhinaca amaanka ee degmada Kaaraan wuxuuna la hadlayay VOA
wararkan iyo warbixinadan waxay dhigaysteen si toos ah idinkaga imaanayaan idaacadda galabnimada laanta afka Soomaaliga ee VOA waana 10 bisha Abriil sanadka 2016 aad ku soo dhawaataan barnaamijka umuraha Islaamka waxay noo haya Hussein Barre Aden
kulanti wacan oo wanaagsan dhigaysteyaal kuna soo dhawaada barnaamijkii umuraha Islaamka dalka Liibiya ayaa waxa ka taagan jahawareer siyaasadeed kadib markii kooxaha Islaamiyinta ah iyo mucaaradka dalkaasi ay u diideen ra'iisul wasaaraha cusub ee xukuumadda midnimada qaran Faiz Siraj in uu toddobaadkan ka soo dego caasimadda Tripoli kaas oo markii dambe ka soo degay saldhig ay leeyihiin ciidamada badda ee Liibiya oo ku yaala duuleedka Tripoli xukuumadda midnimada qaran ee hoggaamiyo Faiz Siraj ayaa ah mid taageero buuxda ka haysta beesha caalamka waxaana taasi ay keentay in kooxaha haysta caasimadu ay sidoo kale u diideen ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan Liibiya inuu isaguna yimaado caasimadda Tripoli. Arintan ayaa waxaa faahfaahinaya Cabdixakiin Jaamac Yuusuf oo ah suxufi ku sugan dalka Masar kana faallooda arrimaha dunida Islaamka.
Xukuumaddu lagu soo dhisay wadahadalladii Liibiyaanka loo qabtay oo dalka Marooko loogu qabtay magaalada Suqeyraat Liibiyaanka dhulka u shiiyeen xukuumadda ayaa dib ugu soo noqotay magaalada Tripoli iyadoo doonaysa hawlaheedii in loo idmado inay qabato inkastoo ay jibday dad badan oo mucaarad ku ah oo xukuumad ka soo dhistay oo ugu horeeyo xukuumad ka jibday Tripoli oo nin la dhaho Khalifa oo madax ka ahaa oo ku tilmaamay inay sharci darro tahay xukuumaddaas kusoo noqonaysa dalka lana birir doono hadii kusoo laabato waxaa kaloo jibday inay hore u diideen erday gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan dalka Liibiya inuu kasoo dego maalinkii arbacada isniintii ee la booqday bakadihii ee dhamaan ee xireen iyo wadooyinkii oo weynaa isoo galay Tripoli marka khilaafkaas uu xal ku hayaa loolan ka taagan dhanka siyaasadda oo dhankaas uu muddo la tacaalayay kadib markii la fiday xukunkii Qadaafi waxa ka jira wadanka laba xukuumadood oo ka kala jira Tripoli iyo Tobruk labada xukuumadood la wareegay ma aysan aqraafin xukuumadda Suqeyraat lagu soo dhisay oo loo dhigay dalka Liibiya lagu dhigay inkastoo la sheegayo xaaladdu inay u badan tahay dhanka siyaasadda marka xukuumadda waxa laga doonayaa si la sheegayay dadaal dheer bay u baahan tahay wax xukuumadda ixtiraafsan ee caalamka iyo xukuumadda reer galbeed ee ixtiraafsan yihiin wax xukuumad ee heshiis dheer iyo walxaajood dheer ka soo dhaxalatay fursad bay u noqon kartaa mustaqbalka Liibiya wixii dhameyn ka dhaca kala qaybsanaantii iyo dhibaatooyinka ka taagnayd iyo argagixisada gaar ahaan kusoo badanaysa Liibiya wadooyinka dambe waxa kaloo jira in khatar weyn ay ku hayso Liibiya wadamada dariska la gaar ahaan wadanka Masar iyo wadamada kale marka arrinkaas dowladaha aad ugu mashquulsan yihiin dowladaha carabeed in xal waara laga gaaro dalka Liibiya maadaama xukuumad hadda ay leeyihiin sharciyadana lagu wareejiyo qolyaha dubarka jooga ay ku wareejiyaan oo baarlamaanka dubarka jooga ay ku wareejiyaan halkaasna howlahaasi loo igmado ay qabato marka rajo weyn baa muuqata inkastoo geesinimo loo baahan yahay in la waajibo mushaakil ka jira dalka Tripoli hubkii oo milishiyaadku haystaan iyo qabaa-ishu hubaysan yihiin jarnaal baadegan isaguna magaalada Bengazi oo isagu xukuumadda diidan oo ciidanka madaxa u ah ciidanka militariga oo dagaal diyaar u ah marka wada hadalkii inay sii wadaan iyo inay wada xaajoodka sii wado halkaa la rabo magaalada qaybta ee degan qoliyadii Daacish loo yaqaano iyo argagixisada in iyana lala diriro
diidmada xukuumadda cusub ee midnimada qaran ee Liibiya iyo mucaaradada ku kacsan ayaa sababo kala duwan loo aaninayaa taasi oo salka ku haysa loolan dhinaca awoodaha ah oo ka dhex taagan garabyada isku haya siyaasadda dalka Liibiya
arrintu wax la xiriirtaa dhanka xukunka oo wax ka diidiisan yihiin xukuumaddan ninkan Siraj Faiz ninka la dhaho oo xukuumadda madaxda ka ah iyo guddiga loo doortay madaxtooyada oo aqalka madaxtooyada 19 xubnood oo loo doortay inay noqdaan madaxda marka waa arrin la xiriira tartan dhanka xukunka ah
qolkasta waxa rabtaa inay meel goosato oo maaragtay ay xukunto markaas oo ay doonayaan inay cid kale is aqbaleen xukuumadda loo dhinayay reer galbeedka waxa ku tilmaamayaan xukuumadda reer galbeedku iyo liibiyaan kursi u shiiyeen iyagoo heshiis dheer la qabtay oo muddo dheer socday waxa ku tilmaamayaan xukuumad banaanka loo keenay oo aan sharci ahayn marka waa arrin xiriirta damac iyo siyaasad iyo anaa wax badsanaya anaa wax xukumaya marka qof kastana waxa uu xukumi karo marka waxaan filayaa in xukuumadda imaatay in loo hoggaansami doono liibiyaanka dhintooda taasaa ku jirta xukuumadda keliya oo ay u dhanyihiin inay noqon doonto
halista kale ee ka taagan dalka liibiya ayaa ah joogitaanka kooxda daacish oo ka talisa magaalooyin ka mid ah dalkaasi taasi oo beesha caalamka iyo dalalka darisku ay si gaar ah isha ugu hayaan
arkaas waa jirtaa daacish waa jirtaa weliba waa muddooyinkii dambe hadda xoog ku sii yeesheen magaalooyin ka taliyaanna waa la sheegaya inay jirto magaalada sirt oo kale iyo meelaha ku dhow aada ugu xoog badan yihiin marka fursadahaasan ka faa'idaystaan daacish iyo qolyaha argagixisada ah fursadahaas qabsiga dhanka siyaasadda markii laka qabsado iyagoon xoogda ku yeeshaan waxaa samaystaan dad taageerayaal u ah waxay bixiyaan lacago marka waxay wiiqaan dadaal kasta oo xukuumadda doonayso iyo dowladnimada iyo ciin ciidanla dhiso marka liibiyaanka waxaa la filaynaa inay ka gudbaan marxaladan oo magaratay oo ah qabsiga iyo in qof kasta doonaya inuu madax noqdo oo magaratay ay uhogaansamaan sharciyadda iyo qaanuunka iyo dastuurkoodii ay samaysteen iyo sawirada ay samaysteen oo ah mabaadiday ku dhawaaqeen inay xoriyad iyo helaan iyo sinaan inay kusiirgeliyaan wadamada.
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka tan iyo kulanti dambe waxaan idin kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay xuseen bare aadan oo nala socodsiinayay barnaamijka amuuraha islaamka halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a gabagabadii idaacadda ayaynu kusii dhownahay. marka horese caashe ibraahim aadan cashcuud oo barbarkayga bidix fadhidaan ka codsada qodob iyo laba ka mid a wararkii dunida ugu waaweynaa.
ugu yaraan laba qof ayaa ku dhimatay, ku dhawaad 20 kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax xalay ka dhacay masaajid ku yaala magaalada beledweyne. qaraxa ayaa dhacay xilliga salaada cishaha, waxaana uu ka dhacay masaajid ku yaala xaafadda holwadaag ee magaalada beledweyne. madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obamana waxa uu jimcahan ka hadli doonaa gunaanadka kulanka maalintii labaad uguna dambeysa ka socda magaaladatan Washington ee lagaga hadlayo amniga nukliyeerka, kaasoo ay ka qayb galayaan hogaamiyaasha ugu awoodda badan caalamka. maxkamadeynta laba wariye oo u dhashay dalka Turkiga ayaa markale bilaabantay iyadoo labada eedaysane ay wajahayaan eedeymo la xiriira basaasnimo iyo garabsiin hay-ad argagixiso ah, taasoo sal looga dhigay tabintoodii ku saabsanayd in dowladda lagu eedeynayo waa dowladda dalka Turkiga in ay si qarsoodi ah hub ugu gudbiso dalka Siriya. Ismaaciil,
aad bay mahadsan tahay Caasha Cuud oo inala socodsiinaysay qaar ka mid a wararka dunida ugu waaweynaa. waana 1 Abriil sanadka 2016. Caasha, gunaanadkii idaacaddan u soo joognaa maanta oo kalena waxaan filayaa
waa maalintii beenta ta idaacaddii duhurnimo dhegeystayaasha ku xusuusinay maalinta beenta, laakiin Ismaaciil dhulka aan ka nimid lagama yaqaan. marka maalintan beenta waxay u gaar tahay wadamadan galbeedka. marka maanta wax walba oo lagu sheegaa waa inaad
aad
xoogaas ka yara baraxdo. guud ahaan idaacadda galabnimona dhegeystayaal, intaas ayay ku dhan tahay. waxaan mar kale hawada kusoo noqon doonaa haddii aan la idmucaawo saacaddu markay tahay 7:00. inta ka horreysa waxaan dhammaan idin leenahay galab jimco ah oo wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.